Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Turqisë vazhdojnë të kërkojnë nga Kosova ekstradimin e një shtetasi turk. Ivica Dačić është shprehur se do të mbahet të balancimi me Rusinë, Kinën dhe Perëndimin përkundër thirrjes amerikane për të përcaktuar për njërën anë. Shteti islamik ka quajtur ushtar të kalifatit të akuzuarin për sulmin vdekjeprorës në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron të mbajë balancimin e ndjeshëm ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke refuzuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara për të përcaktuar për njërën anë. Serbia, vendi më i madh që ka dalur nga shkatrimi i ish Jugosllavisë, konsiderohet se ka afërsi natyrore me Rusinë, por është të tetë e interesuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Para disa ditësh, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, gjatë vizitës në Beograd, tha se Serbia nuk mund të ulet në dy karrike në të njëjtën kohë. Këto komente të tij janë kritikuar ashpër në Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Beogradi do ta mbajë balancimin me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. Ajo që ne nuk dëshirojmë është që dikush ta tërheqë karrigen tonë në ne. Ajo që është e rëndësishme është që të shohim se çka është në interesin tonë më të mirë, i tha Dačić agjencisë Reuters gjatë një interviste. Një gjyqtar spanjoll ka shpallur fletarest evropian për liderin e përmbysur të Katalonjes, Carles Puigdemont, ka deklaruar mbrëmvon avokati i tij për jetën VTR në Belgjikë. Prokurorët spanjoll kanë paraqitur fletarest për zotin Puigdemont dhe katër pjesëtarë të qeverisë së tij të shkarkuar. Të gjithë këta nuk janë paraqitur dje në një gjykatë në Madrid, lidhur me akuza për rebelim, nxitje të revoltës dhe keqpërdorim të fondeve publike, lidhur me rolin e tyre në referendumin e kontestuar për pavarësi të këtij rajoni autonom më 1 tetor. Paul Becart, avokati i zotit Puigdemont, i tha rjetit të VTR se pret që autoritetet spanjolle shumë shpejt do ta dërgojnë kërkesën për ekstradim te prokurorët në Bruksel. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se klienti i tij do të mbetet në Bruksel dhe do të ankohet ndaj çfarëdo lëvizjeje për ekstradim. Nëntë antarë të tjerë të qeverisë së shkarkuar të Katalonjes janë paraqitur në një gjykatë në Madrid për të marrë në pyetje. Tetë prej tyre janë dërguar në paraburgim, ndërsa për njërin ende pritet vendimi për mundësinë e pagesës së shumës prej 50.000 eurove për të mosu paraburgosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik sot e ka quajtur sulmuesin e akuzuar për vrasjen e 8 personave gjatë goditjes me një kamionet se është ushtari kalifatit. Njëri prej ushtarëve të Shtetit Islamik ka sulmuar një numër të njerëzve në një rrugë të New Yorkut, thuhet në javorën e grupit të Al-Naba, raporton në site Intelligence Group me seli në Shtetet e Bashkuara që i monitoron ekstremistët. Emigranti nga Uzbekistani Saifullah Shaipov, 29 vjeçar, është akuzuar për terrorizëm lidhur me sulmin e 31 tetorit, në të cilin ai e ka përdorur një kamionetë të huazuar për t'i goditur biciklistët dhe këmbësorët në një shteg afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Prokurorët thanë se Shaipov ka pranuar se ishte inspiruar nga Shteti Islamik dhe ndjehej mirë për atë që e ka bërë. Profili i presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter ishte deaktivizuar nga një punëtor i kompanisë, i cili ishte larguar nga firma. Profili ishte deaktivizuar për 11 minuta e pastaj është funksionalizuar përsëri, ka njoftuar rrjeti Twitter. Ata që kanë hyrë në faqen e zotit të Trump për një periudhë të shkurtër, dje e kanë parë vetëm mesazhin "Shprehem keqardhje, por kjo faqe nuk ekziston." Kompania tha se po zhvillohen hetime të brendshme lidhur me këtë çështje në mënyrë që kjo të mos ndodhë përsëri. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duket se në fokus të gazetave përsëri janë çështja e ushtrisë së Kosovës dhe formimi i asociacionit në komunat me popullat shumicë serbe në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, për ditë me zëri, ka vënë dukje se kërkesa e listës serbe që sa më parë të formohet asociacioni komunave me shumit serbe dhe njëkohësisht të anashkalohet formimi i ushtrisë Kosovës, nuk po komentohet nga zyrtarë të qeverisë Kosovës, pjesë së cilës është edhe partia më e madhe serbe në vend. Gazeta thekson se derisa deputetët e listës serbe ditë më parë kërkuan nga shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, që sa më shpejt të formohet asociacioni i komunave serbe, duke theksuar njëkohësisht se nuk është koha për të marrë me themelimin e ushtrisë Kosovës, në anën tjetër zyrtarët e ekzekutivit i kanë thënë zërit se qeveria është duke punuar për transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në ushtri. Mirpo, siç thekson gazeta, nuk kanë treguar se kur do të ndodhë një gjë e tillë dhe si do të kalohen kundërshtimet e listës serbe. Gazeta sjell edhe vlerësimet e përfaqësuesve të opozitës, sipas të cilëve me rolin që ka lista serbe në qeverin Haradinaj, në këtë mandat qeveritar nuk do të ketë formim të ushtrisë së Kosovës. Opozitarët madje thonë se nuk duhet nxituar dhe nuk duhet bërë kompromise me formimin e ushtrisë Kosovës, pasi Kosova ndihet e sigurt nga prania e NATO-s. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime ku theksohet se role dominante në këto dy çështje ka lista serbe, si që theksove dhe pak më parë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmire, përditshme zëri sjell komentet e njohësve të çështjeve politike, sipas cilëve nuk ka gjasa të formohet ushtria e Kosovës pa bërë kompromis me listën serbe. Analistët konsiderojnë se pa krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, nuk do të ketë vot pro ushtris nga lista serbe. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, kompromisi me serbët është i domosdoshëm dhe do të ndodhë, por çështja është nëse ky kompromis do të bëhet publik. Analistët po ashtu konsiderojnë se pa ndryshimin e kushtetutës nuk mund të bëhet formimi i ushtrisë Kosovës. Njohësit e sigurisë thonë se krimi i ushtrisë do të jetë çështje problematike, nga që duke pasur parasysh faktin që nëse qeveria pranon si kompromis për ushtrinë formimin e asociacionit, siç po kërkon lista serbe, i bie që ta ketë pranuar ndarjen e Kosovës. Shkruan postierash në këtë temë për ditë mjazëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e Turqisë po kërkojnë nga institucionet e Kosovës ekstradimin e shtetasit turk Ugur Toksoj, për shkak të dyshimeve se ai është pjesë e organizatës FETÖ, e cila nga Ankaraja akuzohet për mbështetje të grushtë të shtetit të dështuar të vitit të kaluar në Turqi. Toksoj është pjesë e fondacionit Atmosfera, që i mbështet aktivitetet arsimore dhe kulturore në Kosovë. Ndërkaq, avokati i tij thotë se nuk ka prova për ato për të cilat akuzohet Toksoj. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Avokati Toksoj, Adem Vokshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në të dhënat e prokurorisë theksohet që Toksoj ka ndihmuar financiarisht organizatën e Gülenit me selinë në shtetet e